You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nagdududa ang isang Melbourne planning analyst kung maiibsan ang paninikip sa mga lungsod tulad ng Sydney at Melbourne, kaugnay ng pinalam na balak ng pamahalang federal na piliting manirahan sa mga regional na lugar ang mga migranteng may kasanayan. Ipinangako ng pamahalang federal ang mga pagbabago sa visa kung saan mapipilitang manirahan ang mga migrante ng ilang taon sa mga regional na lugar sa paniniwalang makakatulong itong maiibsan ang paninikip at malaking bilang ng populasyon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Greg Diet na isinalaysay sa wikang Filipino. Sentro ng nasabing balak ang simpleng pagkwenta sa bilang ng populasyon. Ipinalam ng pamahalang federal ang balak nitong pilitin ang ilang mga migranteng manirahan sa mga regional na lugar sa loob ng ilang taon upang maibsan ang malaking bilang ng populasyon at paninikip sa pinakamalaking lungsod ng bansa. Ayon sa Cities and Population Minister Alan Tudge, ang mga migrante ang bumubo sa higit sa kalahati ng paglaki ng bilang ng populasyon. Kaya sa paghikayat nito sa ilan na manirahan sa labas ng mga malalaking lungsod tulad ng Sydney at Melbourne, maaaring maibsan ang nasabing paninikip.
Net overseas migration accounts for 60% of the overall population growth and around 75% of the growth of the two big cities. So hence, settling even a slightly larger number of new migrants to the smaller states and to the regions can take significant pressure off our big cities.
Ngunit ayon sa Melbourne planning analyst, sa sobrang laki ng populasyon sa Australia, maliit lamang ang may bubungang pagbabago sa balak na hikayatin ng ilang mga migranteng manirahan sa mga regional na lugar. Sinabi ng Emeritus Professor of Environment and Planning Michael Buxton sa RMIT University, ang problema ay nasa kabiguan ng mga pamahalang maglaan at pag-isipan ng mga infrastruktura at magtayo ng kailangang infrastruktura upang matugunan ang mabilis na paglaki ng bilang ng populasyon. Kanyang itinangi ang kalagayan sa Sydney at Melbourne. Inamin naman ni Alan Tudge na sa kalagayan ng Sydney, ito'y humahabol lamang o sa wikang Ingles isinarawan bilang catch-up stage pagdating sa mga inilaang infrastruktura. Ayon kay Professor Buxton, ang makabigong ito'y bunga ng pagsandal ng husto ng mga pamahalan sa pagtatayo ng infrastruktura mula pribadong sektor.
They've deregulated governance and left a lot open to the private sector. So there's a sort of mentality built up in Australian governments that governments really don't need to do too much. And they've handed over responsibility to the private sector for more and more decision making. And when it comes to an issue such as infrastructure, this mental attitude has really caught them short and led to a crisis.
Ani Professor Buxton, bawat 8 taon, 1 milyong residente ang nadaragdag sa bilang ng populasyon ng Melbourne, kung saan nakikinita ng ilan na aabot sa 10 milyon ang populasyon nito pagsapit ng taong 2050. Anya, kahit pa maibsan ng balak ng pamahalang federal ang bilang na ito, mahaharap sila sa ilang mga pagsubok sa paghikayat ng mga manirahan ng mga migrante sa mga regional na lugar.
The scale of the increase is still going to be concentrated in the capital cities despite Herculean attempts by government to develop regional settlements along with the massive infrastructure costs that will involve, such as the opposition in Victoria now proposing nearly $20 billion to provide fast rail.
Ani Professor Buxton, sa ilang pinakamasikip na lungsod sa buong mundo tulad ng Los Angeles, kanila ngayong pinag-iisipan ng husto ang paglaan ng sapat na infrastruktura at pamumuhunan sa pampublikong transportasyon.
Los Angeles, San Francisco, all the West Coast cities have got massive new public transport infrastructure programs involving the complete rebuilding in many cases of the city's public transport, and over the rest of the world, or much of the world, governments actually play this role, including the big mega Asian cities. So governments really need to adopt the responsibility of planning and anticipating the infrastructure needs and then going about building it, and stop being reactive and, as Mr. Tudge said, trying to play catch-up.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.